Selamat datang di podcast Ujung ke Ujung, sebuah bincang-bincang dunia IT yang santai dan nggak pakai ngeden. Bersama saya Asep Bagja
dan saya Radhi Talim, kita akan ngobrol dari ujung ke ujung berbagai topik di dunia IT.
Halo semuanya, selamat datang di podcast Ujung ke Ujung. Di episode kali ini saya dan Radhi Talim sudah ada bersama Mas Yongki Agustinus, dia seorang co-founder dari Fantastic WordPress Development Studio dan beliau ini tinggal di Denpasar. Kali ini kita akan ngobrol banyak sama dia seputar WordPress Development dan juga bagaimana sih latar belakangnya Yongki di dunia IT, dari awalnya seperti apa sampai sekarang bisa punya studio seperti ini. Kita mulai aja, Yongki, boleh kenalan nggak gimana sih awalnya latar belakang pas datang ke dunia IT?
Oke. Ya, jadi halo semuanya. Kalau latar belakang awal ke dunia IT itu mungkin dari pertama kali tahu IT gitu ya?
Dari pertama kali tahu IT. Ya,
kalau aku pertama kali tahu komputer, IT, pemrograman itu dari SMK sih, karena aku kebetulan sekolahnya tuh jurusan RPL waktu itu SMK. Dan ya selama sekolah juga mulai tertarik di bidang web development, web design. Sama ya mulai beberapa kali ikut kompetisi-kompetisi web juga. Jadi mulai dari situ sih tertariknya pertama.
Itu pas SMK kan?
Iya.
Lalu setelah SMK itu sempat kerja dulu ikut orang atau langsung usaha atau gimana tuh?
Nah, setelah lulus SMK, tadinya memang saya suka di web development, tapi ternyata setelah lulus, saya malah kerjanya jadi teknisi komputer. Jadi itu kurang lebih, selama kurang lebih hampir 1 tahun, saya kerja sebagai teknisi komputer. Dan setelah hampir 1 tahun itu, baru saya ada keinginan untuk kembali menjadi web developer gitulah. Karena alasannya kan, kalau teknisi komputer itu penghasilannya juga nggak terlalu bagus. Terus selain itu kerjanya tuh, kalau dulu di tempat saya kerja itu kerjanya sekitar 12 jam sehari jam kerjanya.
Oh, lama ya?
Ya, lama ya. Ya makanya jadi karena alasan itu juga lah. Jadi aku mikirnya ya udah coba belajar lagi. Cuman ya itu karena udah hampir 1 tahun nggak pernah megang web. Jadi proses belajar ulangnya itu lama banget, perlu beberapa bulan lah untuk nginget-nginget lagi.
Nah itu belajar ulangnya belajar sendiri otodidak atau gimana tuh?
Otodidak juga, dan kebetulan ada teman juga lah yang bisa diajak belajar bareng, sharing-sharing gitu. Jadi prosesnya lumayan nggak terlalu lama lah.
Itu udah dari apa? Dari saat belajar itu langsung belajar WordPress atau gimana?
Nah, menariknya itu dulu aku malah lumayan apa ya, hatersnya WordPress kali ya.
Wah, gimana tuh?
Karena dulu kalau masih muda kan kita pikirannya, wah aku apa bisa pemrograman PHP, aku bisa bikin CMS sendiri. Jadi WordPress tuh jelek gitu. Jadi kalau misalnya ada klien minta pakai WordPress, aku malah bilang, oh WordPress tuh jelek, nggak rekomen, nggak aman atau apa segala macam. Karena ya cuman itu aja sebenarnya, aku nggak pernah riset juga, nggak ada tujuan jelas, cuman karena aku nggak suka gitu aja.
Oke, ini kayak yang kamu bilang itu Sep, favorit PHP native.
Oh, PHP native ya. PHP native terbaik.
Iya.
Iya. Jadi gimana sih perjalanannya dari merasa oh harus pakai PHP, harus bikin semuanya from scratch, akhirnya terjun nih di bidang WordPress dan punya perusahaan sendiri lagi.
Ya, jadi waktu aku pakai, masih sebelum memakai WordPress itu, waktu masih pakai akun buat kayak CMS sendiri ya. CMS-nya sebenarnya kalau aku lihat lagi sekarang, yang mungkin dulu ada backupnya, aku lihat lagi itu parah sih, jelek banget gitu loh. Cuman nggak tahu waktu itu kenapa aku bangga banget sama itu gitu. Jadi setelah aku pakai itu kurang lebih hampir 3-4 tahunan, terus kalau secara bisnis lumayan lancar. lumayan lancar karena klien lumayan lah, selama itu belum ada klien yang kayak komplain-komplain segala macam. Dan jadi aku apa terus aja pakai itu. Terus ada dulu awal tahu WordPress itu karena tahu gini nggak, apa Tim Forest nggak?
Tahu-tahu, iya. Yeah.
Nah, jadi ada satu author, dia orang asli Bali, yang kebetulan di Envato tuh dia juga seorang elite author. Jadi elite author tuh kalau nggak salah apa salesnya tuh udah sekitar 75.000 US dollar gitu, kayak sales teamsnya. Dan jadi dari situ kan awalnya sih aku tertarik untuk apa, pengen tahu aja kok bisa sih jualan sampai sebanyak itu teams gitu kan. Jadi ya terus dikasih tahu WordPress tuh bagus banget loh gitu. WordPress tuh, ya memang kalau dulu nggak bagus, kalau sekarang semenjak update kalau nggak salah dari versi 3.5 atau 4 itu WordPress udah ada fitur apa post tipe, jadi udah yang shifting lah dari yang dulunya cuman bisa untuk blogging platform, sekarang WordPress udah bisa untuk bikin fitur-fitur lain lah. Kalau kita mau bikin apapun tuh WordPress udah mulai bisa. Jadi awalnya dari situ sih.
Itu tahun berapa ya Mas mulai bikin perusahaan WordPress-nya?
Nah kalau perusahaan itu sebenarnya dari kan setelah aku mulai belajar web lagi, jadi teknisi terus belajar web lagi, itu aku sempat kerja sama orang dulu, jadi sebuah agensi ownernya orang US, dia di Bali kantornya. Jadi aku kerja sama orang itu sekitar 3 atau 4 bulan, jadi singkat banget. Jadi karena bosnya annoying, aku terpaksa resign gitu kan, terpaksa resign, memberanikan diri. Awalnya tuh ya freelance juga, sama freelance. Jadi aku ambil apa, cari-cari project di Kaskus, di segala macam sih. Ya ya lucunya di Kaskus tuh bisa dapat lo ternyata, dan kayaknya tuh dari Australia.
What?
Jadi waktu itu di situ, jadi dapatnya di Kaskus. Setelah mulai di Kaskus, terus sambil ngerjain project dari klien yang Australia itu, aku juga cari-cari klien yang di sinilah. Cari-cari klien lokal, ya lumayan banyak. Dan waktu itu biarpun aku belum pakai WordPress, tapi aku gini kok, kalau klien misalnya mereka ada prefer pakai framework tertentu, aku masih layanin kok gitu. Cuman kebetulan memang nggak pernah WordPress gitu. Nah terus setelah, nah karena klien kan waktu itu bisnisnya lumayan bagus lah, klien makin banyak, aku jadi sebelum pakai WordPress aku udah buat agensi kecil-kecilan. Waktu itu masih 4 orang timnya.
Di Bali itu?
Ya di Bali. Jadi timnya masih 4 orang, lumayan. Nah dan aku akhir tahun 2014 aku mulai dengar tentang Upwork nih. Upwork.com, dulunya Odes ya.
Iya dulu Odes. Ya.
Yeah. Mulai dengar tentang Upwork.com dan tertariklah. Cuman kalau aku waktu itu aku cek di apa di feednya, job feednya itu kok nggak ada yang gini ya, kayak mereka nggak ada yang kayak minta PHP native gitulah istilahnya,
selalu minta CMS-nya WordPress
ya, gitu ya. Ya mereka WordPress atau apa atau Joomla waktu itu atau Drupal. Dan ya kebetulan aku juga waktu itu lumayan aktif juga di komunitas Envato Author itu. Padahal aku bukan Envato author, cuman karena aku suka aja komunitasnya, aku aktif, aku lihat-lihat banyak developer WordPress, jadi aku mulai coba pelajarin deh. Cuman jadi lucunya tuh gini. Aku kan sebelumnya udah agensi tadi, agensi kecil dengan 4 orang itu di tim. Malah awal 2015, jadi setelah agensi itu sekitar 2 tahunan jalan, aku malah stop itu agensi untuk jadi freelancer lagi di Upwork.
Berarti nggak ada timnya, dibubarin tuh?
Ya kebetulan karena waktu itu ada ya istilahnya satu orang di tim itu yang memang orangnya gini lah, penting gitu loh, penting untuk semua project, jadi dia juga mau resign ke Jakarta gitu kan.
Oh, okay.
Jadi ya wah susah nih, berat kalau nggak ada dia kan gitu. Jadi yaudah deh sekalian gitu. Sekalian stop juga agensinya, terus aku langsung mulai masuk ke Upwork, dan jadi aku langsung apa di Upwork tuh aku langsung masukin aja WordPress developer, padahal nggak pernah bikin WordPress team, nggak pernah bikin apa. Aku cuma sekedar baca-baca sama nyoba-nyoba sendiri gitu aja.
Fake it till you make it.
Iya. Masih ingat nggak dulu waktu awal masuk ke Upwork itu berapa sih pendapatan pertama dari klien pertamamu itu?
Nah, aku kalau untuk Upworker itu, kita di grup Upworker Indonesia tuh kita punya istilah pecah telur kan di Upwork.
Iya.
Jadi apa, syukurnya waktu itu aku pecah telurnya tuh lumayan cepet. Jadi kurang, nggak sampai sebulan lah, kurang lebih 2 minggu setelah aku daftar di Upwork, ikut proses apa screeningnya, di interview, ngelengkapin profile, aku apply ke satu project dan diterima. Dan projectnya itu sebenarnya nilainya $100 nih, tapi ternyata project pertama itu aku dapat pembelajaran lah, dapat pembelajaran menarik nih. Mungkin untuk kalau ada teman-teman yang baru mulai ngapok atau sedang ngapok, kalau belum tahu ini lumayan bahaya lah. Jadi ini, jadi di Upwork itu kan ada sistem milestones.
Yeah.
Jadi project itu, kebetulan waktu itu projectnya totalnya senilai 100 USD dibagi 3 milestones, 50, 25, 25. Waktu itu kan aku pikirnya aku mau buat kliennya impress gitu kan.
Yeah.
Jadi milestone pertama, aku udah store, dia udah bayar 50. Dan harusnya, jadi kan masih ada 2 milestone. Nah, karena aku pengen impress dia, aku selesain tuh kerjaan milestone 2 dan 3 sekaligus. Dan aku langsung deliver ke dia. Langsung deliver tanpa dia apa, dia tuh belum masukin dana gitu loh.
Ke SRO-nya ya.
Iya. Jadinya setelah itu kliennya ngilang 2 minggu. Enggak 2 minggu sih. Lama banget sih itu, hampir sebulan lah ngilang. Jadinya, nah cuman ya itu tadi pengalaman, karena sebelumnya udah sering berhadapan dengan klien yang waktu masih cari klien-klien lokal, jadi itu berguna banget lah. Jadi waktu itu aku apa chat aja kliennya, message di Upwork, aku bilang gini, apa ini project pertamaku di Upwork, jadi kalau kamu nggak mau bayar sisanya nggak masalah, tapi tolong kasih aku review bagus. Jadi aku bilang gitu karena aku waktu itu pikir review tuh penting banget gitu loh. Ini yang aku perlu. Sisanya ya udahlah gitu. Dan ternyata dia balas setelah beberapa minggu. Dia bilangnya, "Sorry habis liburan." Kan kesel banget tuh. Habis liburan. Iya, baik habis liburan gitu kan. Habis liburan. Oh ya, oke. Tapi dia bayar sih, tapi cuma 25. Jadi total proyeknya yang aku dapat 75 US dollar. Cuman ya itu, dia kasih review bintang 5. Dia review bagus. Dan yang bikin, kalau itu aku sebenarnya masih nggak terlalu semangat banget ngapok karena itulah pengalamannya nggak bagus. Tapi ternyata sebulan setelah daftar di Upwork, hampir 2 bulan setelah daftar di Upwork, ini pecah telur keduanya tuh aku dapat project WordPress development yang gede banget. Itu waktu untuk aku waktu itu nilainya gede banget. Jadi 2500 US dollar projectnya. Jadi, dan ya setelah dapat itu aku jadi gini lah, istilahnya tuh kayak apa? Kayak ngasih tahu kalau ini apa, Upwork tuh ternyata bisa lo ngasilin banyak gitu. Ya positif lah jadinya ke depannya, bayangin. Ya itu sih, itu awalnya jadi semangat banget di Upwork.
Itu sampai sekarang masih nge-Upwork?
Sekarang baru 1-2 bulan belakangan mulai ngapok lagi.
Oh, karena setelah itu mungkin ada banyak klien lain ya.
Iya.
Terus aku jadi penasaran nih, kan ini freelance dikerjain semuanya sendiri, terus sekarang perusahaan ya. Ini transisinya gimana? Kok bisa dari yang single fighter akhirnya jadi bikin tim lagi?
Nah itu dari Upwork juga sih, jadi di tahun pertamaku di Upwork itu tahun 2015 aku lumayan, karena hasilnya lumayan bagus dan klien yang tadi, jadi klien keduaku di Upwork itu setelah aku selesaiin projectnya dalam sebulan atau dua bulan, dia hire untuk full time. Yeah. Jadi dia agency di Denmark, mm-hmm. di Copenhagen. Dia hire aku untuk full time. Jadi dan aku sebenarnya sampai sekarang pun masih ada kontrak, bukan kontrak sih, masih kerja sama dia tapi ad hoc gitu loh, kayak seperlunya aja. Cuman karena dia enggak mau ngelepas gitu. Yeah. Jadi dia mau bayar. Jadi dia sampai sekarang tuh tetap bayar bulanan cuman untuk aku ada aja gitu.
Oke. Jadi kalaupun enggak ada kerjaan tetap dibayar.
Jadi kalau nggak ada kerjaan pun dia tetap bayar, yang penting aku ada. Dia biarpun nggak banyak lah. Yeah. Istilahnya dia mungkin istilahnya kayak booking gitu ya, booking. Yeah, yeah. Nah setelah itu jalan 2 tahunan di Upwork, aku dapat klien lagi nih, agency di US. Nah itu namanya Fantastic. Itu juga aku jalanin dulu sih sebelum aku buka agency ini. Udah setahunan, dan kebetulan waktu itu kita dapat project yang gede banget, dan company yang di US itu kesulitan handle projectnya. Nah di situ aku lihat ada peluang karena aku yakin gini, apa nih, project kalau timnya di sini dan kayaknya intinya kita handle di satu lokasi,
yeah.
pasti bisa gitu loh. Karena kemarin itu kita udah coba handle secara remote segala macam, karena kan nggak semua kerjaan itu bisa di remotein ya.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Nah, jadi waktu itu aku lihat peluangnya di situ kan. Ya udah aku offer ke ownernya Fantastic itu. Aku bilang, mau nggak kerja sama kayak gini, apa? Biar aku yang handle projectnya di sini gitu. Ntar waktu itu sih aku belum kasih penawaran apa-apalah, detailnya gimana kerjasamanya. Cuman akhirnya disepakatin, ya udah aku bikin company di sini. Karena tapi dia requestnya namanya tolong sama gitu loh.
Oh, sama-sama Fantastic
gitu ya. Ya karena kliennya ini apa corporate lah. Jadi mereka tuh kayak takut, khawatirnya tuh kalau dilihat kerjaannya di outsource, mereka enggak mau gitu.
Oh, makanya ini berarti kamu co-founder itu dengan agensi yang di US.
Iya.
Yeah. Oh,
ya. Yeah. I see. Okay, menarik. Sekarang jadi agensi yang sekarang ini berapa orang, Mas?
Yang bekerja? Sekarang kita 23 orang.
Buset, dari 4 langsung jadi 23 ya.
Ya, karena kebetulan proyeknya ada gitu kan, kerjaannya ada.
Agak tanya-tanya sedikit nih. Kerjaan seperti ini terdampak nggak sama corona?
Beruntungnya nggak ya, syukurnya nggak, atau belum mungkin ya. Jadi sejauh ini sih kita masih di posisi aman, cuman aku udah gini sih, dari awal-awal pandemi udah mulai hemat-hemat juga kan. Hemat-hemat, jaga-jaga, kan nggak tahu, siapa tahu situasi tiba-tiba klien nyetop atau gimana kan, supaya ada simpenan gitu. Yeah.
Jadi banyak orang kan ini apa namanya, khawatir gitu, wah kerjaan apa ini yang masih bisa dikerjain selama pandemi. Jadi ini mayan menenangkan jiwa sih. Oke. Terus sekarang lebih banyak ke bidang manajemen atau masih ini Mas, masih ngoding-ngoding juga gitu?
Kalau sekarang aku gini sih, mulai berusaha untuk delegate ke tim biar aku nggak terlalu kontrol banget sekarang. Jadi pelan-pelan biar aku bisa lepas pelan-pelan. Soalnya aku ini kan orangnya gila kerja mbak. Jadi gimana ya? Aku tuh kayak nggak bisa nyantai gitu loh. Jadi setiap hari biarpun sebenarnya aku nggak harus kerja pun, aku tetap ke kantor. Jadi aku ada aja yang aku buat gitu. Nah salah satunya aku ngapok lagi gitu.
Waduh.
Ngapok lagi karena
proyek sampingan.
Ya, karena kan sebenarnya kalau di Upwork itu tergantung gini sih, apa by invitation sih, aku enggak apply sih. Jadi kan di Upwork kan profilku nyala terus. Jadi ada klien yang invite ke proyeknya ya cocok. Jadi aku kerjain. Nah, terus karena di Upwork itu ada sistem apa top rated. Nah kebetulan waktu itu aku dapat projectnya itu nilainya gini lah, yang sesuai untuk kriteria mendapat top rated lagi gitu. Jadi efeknya dapat top rated itu invitation jadi makin banyak.
Oh, itu tuh emang di Upwork-nya bakal nongol gitu ya di profil?
Iya, dan kalau nggak salah kalau kita, kalau klien nge-search itu, nge-search freelancer, kita kayak featured gitu loh di atas gitu. Nah, jadi kalau karena top rated itu, apa, lumayan banyak lah, sehari itu mungkin 2 sampai 5 project invitation tuh bisa datang. Cuman aku nggak terima semua sih, terima yang bisa dikerjain aja.
Oke. Okay. Nah, ini kan tadi katanya ada 23 karyawan, terus juga sudah lagi mulai belajar mendelegasikan banyak hal. Nah, cara manajemennya di kantor ini kayak apa sih?
Kalau aku di kantor itu gini sih, lebih suka suasana kantor tuh yang santai, nggak terlalu formal seperti kayak misalnya di corporate gitu. Hmm. Jadi di kantorku tuh biarpun orangnya 23 orang, kita nggak ada direksi-direksi gitu loh, nggak ada tingkat-tingkat. Kayak hiring aja itu aku semua dari awal.
Yeah.
Aku interview satu-satu, aku tanyain sendiri, aku hubungin sendiri. Jadi di kantor itu dari 23 itu dari 24 23 developer, satunya admin.
Iya.
Yeah. Gitu aja.
Oke. Okay. Lean startup lah. Lanjut nih Mas, tadi ngomongin soal Upwork, aku ada penasaran. Kalau aku kan pernah freelancer gitu zamannya freelancer.com. Ini ada suatu saat kondisinya udah gak kondusif sama sekali. Yang ngebid semuanya dari Asia Selatan, yang ngasih harganya gak masuk akal. Ini gimana nih Mas, cara mengatasinya?
Nah, itu sebenarnya sampai sekarang pun masih sama sih. Waduh. Masih sama, perang harga tuh masih lah. Jadi kalau normalnya ada satu project, aku sendiri kadang heran kok ngelihat gitu loh. Apa orang ini ngerjainnya gimana ya? Apa cukup ya penghasilannya segitu ya? Kok dia jual segitu? Cuman gini sih, kalau klien itu mereka kan nggak melulu cari yang termurah. Nah, karena itu pentingnya ada review bagus sih. Karena yang murah-murah tadi itu pun biasanya banyak masalah gitu kan. Jadi klien-klien kebanyakan juga tahu udah, mereka mungkin udah ada yang pengalaman, misalnya aku pernah hire yang murah, ternyata kerjaannya nggak beres gitu, atau kerjanya kacau. Jadi mereka mulai nyari lah, mungkin nyarinya yang menengah sih. Kalau di marketplace itu, kalau kita langsung pasang harga yang tinggi tanpa kita punya review yang bagus, rekomendasi, itu susah sih. Jadi kalau aku dulu pertama start itu sama kok, aku nggak berani pasang di tinggi. Aku kalau nggak salah inget, aku waktu itu startnya $12 per jam, itu pun nggak dapat gitu. Ya itu tadi, namanya di marketplace kan kita perlu ngasih bukti dulu.
Iya.
Jadi aku pasang rate kecil dulu, $12 per jam, atau fix project yang nilainya nggak terlalu banyak, yang mungkin $100, $50, itu nggak, aku kerjain aja. Karena aku waktu itu ngincar, aku pengen dapat review yang bagus-bagus banyak. Setelah review banyak, baru kita bisa menaikkan harga sedikit-sedikit lah. Karena kan sekarang harga kita ada gini ya, ada yang menopang. Kenapa nih orang harganya mahal? Baru gini lah, itu jadi pertimbangan untuk klien.
Nah, terus ini juga penasaran nih. Tadi kan ngomongin WordPress juga. Sebetulnya kalau membangun produk atau membangun layanan berbasis WordPress tuh sekarang masih menguntungkan nggak sih? Karena kan banyak bahasa pemrograman lain juga dan CMS-CMS lain yang mungkin lebih bagus dibanding WordPress.
Aku juga sadar ya kalau sekarang teknologi sekarang tuh kan canggih-canggih banget. Dan WordPress itu kalau di kalangan developer, di kalangan programmer mungkin udah nggak populer gitu kan?
Iya.
Cuman kalau dari pandanganku, aku sebenarnya mandangnya bukan dari sisi developer atau programmer sih. Aku dari segi bisnisnya itu malah lebih menguntungkan gitu loh. Karena WordPress marketnya selalu paling besar gitu.
Oh, oke. Okay.
Jadi dari WordPress itu kan market share-nya kalau nggak salah dia 2/3 website yang PHP di dunia itu WordPress gitu.
Iya, betul.
Jadi market-nya masih gede banget. Kalau semakin WordPress nggak populer di kalangan programmer, berarti kan istilahnya suppliernya makin sedikit.
Iya. Yeah.
Gitu kan?
Iya, iya.
Ya udah, jadi anggap aja last man standing gitu.
Oh, oh oke, okay. Strateginya gitu, Mas. Masih terima klien lokal enggak, Mas?
Klien lokal enggak nyari, tapi biasanya kan ada klien yang dari dulu gitu. Aku kadang masih terima sih. Ya, okay. Apa kayak apresiasi lah, apresiasi mereka dulu, dari dulu banget masih ada sampai sekarang masih percaya gitu, aku kerjain sih biasanya.
Mas gak tertarik ke Jakarta juga, Mas? Kayak apa, teman kerjanya dulu?
Kalau aku gini sih, kebetulan teman-teman kerjaku yang dulu ke Jakarta itu sebenarnya sahabat baik banget. Sahabat baik banget. Jadi kita, apa, secara gak langsung tuh kita orangnya bersaing gitu loh. Biarpun kita berteman, tapi kita bersaing. Nah, cuman bedanya, kalau dia itu mungkin purpose-nya tuh lebih ke belajar ya, dia pengen skillnya ditingkatin, pengen belajar lebih banyak. Kalau aku lebih ke bisnis gitu, aku lebih pengen apa, ningkatin bisnis. Jadi dia sempat bilang sih di Jakarta tuh tempat paling enak untuk bisnis. Cuman kebetulan setelah ngapok dapat uang yang lebih banyak dari Jakarta dan ya istilahnya nggak pegel gitu, nggak pegel. Ya aku lebih milih ngapok sih.
Satu pertanyaan sebelum kita tutup, kan Yongki ini lulusan dari SMK, terus sekarang akhirnya bisa dibilang sukses mengembangkan bisnisnya. Apakah menurut Yongki kuliah itu penting nggak sih?
Menarik nih. Kalau dulu aku sempat mikir kuliah tuh nggak penting dulu, karena waktu masih muda kan. Kita istilahnya, waktu itu aku jujur kuliah karena nggak mampu kan, karena nggak ada biaya. Tapi karena aku nggak mau, aku gengsi, aku nggak mau ngakuin itu. Jadi aku jatuhnya ke sombong, bilangnya aku nggak kuliah aja bisa kok gitu.
Okay.
Cuman sekarang nih, setelah udah mulai, misalnya kan udah mulai bisnis segala macam, aku mulai mikir gitu loh, ternyata ada hal itu yang kalau dulu aku kuliah, sekarang pasti lebih gampang gitu loh. Sekarang pasti lebih bisa, aku lebih gampang mencapainya gitu loh.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Dan nyesel bangetnya, yaitu tadi nyesel tuh nggak enak banget. Nyesel bangetnya sekarang aku sering cari-cari apa program-program kuliah lah yang bisa e-learning segala macam.
Oh, okay.
Cuman ya itu tadi, takutnya nanti aku nggak bisa komit, terus karena sibuk jadinya keteteran juga kuliahnya.
Ambil nah, ini aja Mas, kuliah universitas terbuka.
Itu bagus ya?
Iya. Dan dia punya aku pernah ngambil, aku ngambil akuntansi. Tengah jalan terus shit, enggak mau.
Oh, terus dia gini ya. Dia online, full online ya?
Kayak perjanjian gitu, nanti ada ujiannya, terus nanti ada buku, terus datang ujian gitu doang. Pokoknya semuanya nah, online.
Di sini kan kampus-kampus gitu udah banyak sebenarnya yang gitu kayak BINUS, itu kan mereka udah ada e-learningnya.
Universitas terbuka jauh lebih murah sih. Waktu itu dulu aku bayar Rp20.000.
Nah, ini sebagai penutup, ada saran nggak dari Yongki untuk teman-teman yang mau mulai freelancing atau upworking? Mungkin ada kanal atau media yang bisa dibaca, atau mungkin Mas Yongki punya referensi sendiri?
Ada sih Mas, jadi aku 2 tahun lalu, jadi ini project mangkrak banget, 2 tahun lalu tuh aku sempat memulai satu channel di Medium, namanya Kerja Remote 101, 101. Jadi itu tujuan awalnya tuh aku buat, yaitu tadi untuk ngasih panduan-panduan awal lah untuk orang yang mau memulai kerja remote. Cuman yaitu karena banyak urusan setelah itu, jadi aku nggak sempet lanjutin lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cek apa artikelnya, aku rasa masih gini kok,
masih
relevan lah untuk sekarang. Beberapa poin masih berguna. Dan kalau misalnya ada yang mau bertanya, di situ ada kontak, apa, feel free to contact me, silakan di message. Nanti ya kalau misalnya banyak lagi lah yang minat, mungkin aku usahain untuk update lagi lah.
Oke, nanti kita akan taruh channel mediumnya di show notes. Tadi kalau mau kontak kemana mungkin bisa lebih jelas?
Ya, kalau kontak bisa email ke me@yongki.id.
Terima kasih buat Yongki udah mau apa meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan kami di ujung ke ujung.
Sama-sama.
Sukses terus buat usahanya, buat Fantastik, dan juga mungkin kalau nanti mau kuliah, sukses juga untuk kuliahnya.
Ya, kasih semuanya.